Velkommen tilbage til Firtoget denne fredag eftermiddag. Sidste time, inden vi også kan gå på weekend, Emil Schjønning.
Ja, jeg er blevet utrolig inspireret nu af Harald Blåtand, og tænker, altså, jeg kan godt lide, at man har vurderet, jeg kan godt lide cirkulære konstruktioner, så nu laver vi dem. Så altså, stor respekt herfra. Jeg kan godt lide trekanter, så jeg må så bygge mig et trekantet hus.
Ja, altså, der er et eller andet i indretningsmæssigt, hvor man tænker, det giver mening ved enden på firkanter.
Ej, altså, Kanye West, kunstneren, musikeren, som i øvrigt, hvis I lyttede med hver dag og hørte, da vi snakkede om hans album Donda, som skulle udkomme på et eller andet tidspunkt, det er stadigvæk ikke udkommet, bare roligt. Han var jo i gang med at lave sådan en hel nytænkning af, hvordan man skulle lave huse. Og der var det for eksempel, at der skulle ikke være nogen, hvad hedder de, vinkler, fordi det forstyrrer vores kreativitet og forstyrrer vores energier.
Ja, det var noget med, at væggen skulle laves sådan, så man i princippet kunne skate.
Ja,
skateboardrampe.
Og det synes jeg jo er en meget god sådan, hvad kan man sige, altså tommelfingerregler her i livet, at hvis du skal lave et hjem, så skal du kunne skate dig. Det er ikke et hjem uden skateboard.
Ambitiøst.
Ja, meget ambitiøst. Det her, det er, som Astrid sagde lige før, Firtoget. Mit navn er Emil Schjønning, med i studiet selvfølgelig også, Astrid Dada. Hvis du vil i kontakt med os her i løbet af den næste time, hvor vi, ja, måske følger dig hjem på weekend, så er vores nummer 1424. Du starter din besked med R4 og laver et mellemrum, så sender du den bare ind til os. I den her time, der skal vi forbi et, ja, hvad er det? Er det social medie? Er det pornoside? Nu er det i hvert fald snart mere det ene end det andet. Kender du til OnlyFans, Astrid?
Ikke rigtigt, og da jeg hørte...
Det skal man jo sige.
Jamen, og da jeg hørte om det første gang, der hørte jeg det fra min venindes lillesøstre, der ligesom var på det. Så det, at det viser at være et sted for pornografisk materiale og arbejde, det kom bag på mig.
I den her time skal vi også forbi, hvorfor de unge musikere, der pipler frem i radioen efterhånden, alle sammen lyder helt vildt triste, og hvorfor den her trend er opstået. Vi skal også forbi en række ulovlige skilte, der står ude i naturen, og så skal vi også høre lidt mere til den her crop top-sag, de snakkede nemlig om den igen i morges i Radio 4 morgen. Det er det andet time af Firtoget for i dag, den sidste time i den her uge. Velkommen til. Der er noget, der tyder på, at de mere end 130 millioner brugere på det sociale medie OnlyFans skal til at finde deres porno et andet sted. OnlyFans, det er et, ja, sådan hybrid, et socialt medie, hvor man betaler et månedligt beløb til de brugere, man følger. Det kan være alt fra personlige trænere, kokker eller kokke, make-up-videoer, men de er nok mest kendt for at være en platform for mere eller mindre professionelt, seksuelt og erotisk indhold.
Og OnlyFans, de oplevede et stort boom i antallet af brugere under coronakrisen. Men nu vil de altså ikke længere have det her seksuelt eksplicite indhold, som de kalder det, liggende på deres platform. Sådan lyder det i en pressemeddelelse ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Det betyder, at fra 1. oktober, der vil det være imod platformens retningslinjer at dele seksuelle videoer og billeder. De vil så i stedet fokusere mere på det her mainstream indhold som madlavning og musik og fitness.
Vi har Christian Vore Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i internetkultur med os. Velkommen til.
Mange tak.
Hvis vi nu starter, altså det er jo lidt svært lige at finde sådan hoved og hale i. Altså, kan man godt kalde OnlyFans for et socialt medie?
Det OnlyFans har været dygtige til, er jo at ligge sig sådan midt imellem de to store fløje på nettet lige nu, altså pornohjemmesiden og de sociale medier. Det er for mig at se og betragte som en pornohjemmeside eller en seksuelt orienteret hjemmeside, men hvor der er et eller andet socialt lag med, at der er en nære, en mere direkte kontakt imellem kunstnerne og imellem brugerne.
Og nu vil OnlyFans så være, virker det til, mere et socialt medie. Hvad tænker du om, at de nu har tænkt sig at forbyde det her pornografiske indhold på deres platform, som jo har fyldt ret meget?
Jamen, ude fra en markeds- eller en businessvinkel, så synes jeg, det er spændende at fjerne 95% af sit kundegrundlag. Måske de ved noget, som jeg ikke ved, men det, der driver OnlyFans, og det OnlyFans bliver betragtet som, det er en side, der sælger seksuelt indhold. Hvis de ikke ved det længere, men pludselig vil til at sælge komme tættere på din yndlingsmusiker eller yndlingskogebogsforfatter eller et eller andet, så skal de til at ikke længere bare konkurrere med Pornhub og X-hamster, men så skal de i stedet for at vinde en liga, hvor det er Instagram, Facebook, TikTok og Snapchat, der sidder ret tungt på tronen i forvejen. Det tror jeg simpelthen ikke, de kan.
For altså, en af deres begrundelser ifølge den her OnlyFans platform, det er, at der er et stigende pres fra banker og deres betalingsudbydere, som er bekymrede over det seksuelle indhold på platformen, og åbenbart har noget at sige, så OnlyFans tænker, at det vil gøre det lettere for dem at tiltrække investorer, hvis de fjerner den her pornografiske del af deres platform. Men altså 95% af deres kundegrundlag, som du siger, altså er der en fremtid for OnlyFans uden det pornografiske indhold?
Jeg er helt sikker på, at der er investorer, der er banker, der er betalingsløsninger, som trykker på for at få, hvad skal vi sige, pænligt gjort eller høfligt gjort internettet, få gjort det mere stuerent. Jeg har bare svært ved at se, hvordan OnlyFans de skal kunne sælge en platform eller få nogen til at investere i en platform med 15 assorterede brugere sådan på månedlig basis. Altså de er blevet sat ved en korsvej, hvor de enten skal prøve at blive et socialt medie, størrelse TikTok, eller vedblive at være en seksuelt orienteret platform. Og de har så valgt det første. Det tror jeg simpelthen ikke, de kan, men de har gjort det, fordi de tror, at det er der, pengene ligger.
Og jamen, da jeg hørte det her, så tænkte jeg faktisk, at det var noget, der ville vække glæde sådan et sted som hos jer, at en tjeneste som OnlyFans, som også har fingrene nede i sådan den yngre målgruppe, og nogen, der har nogle udøvende kunstnere, eller hvad vi nu skal kalde dem, der også reklamerer rigtig meget de steder, hvor unge mennesker også er, nemlig på Instagram og YouTube, at det var noget, I var glade for. Hvordan, eller hvad synes du om, at OnlyFans nu på den her måde ikke måske bliver den platform, som det var tidligere?
Altså hos Center for Digital Pædagogik er vi ingenlunde seksualitetsforskrækket eller ponerte eller nypuritanske på nogen som helst måde. OnlyFans er en side, der sælger seksuel opmærksomhed, men samtidig er i hvert fald relativt stramme sammenlignet med mange andre i forhold til, at du skal være 18 for at bruge platformen. Særligt hvis du er en af dem, der uploader materiale. Hvis du er fyldt 18, og hvis du er med på den her snak om, at det er dine grænser, det er din krop og alle de her ting, så er der ikke noget galt med, at du opretter en bruger eller deler billeder eller videoer af dig selv. Det må du jo selv om. Klart, der er nogle brugere, som har taget springet fra at være ungdoms- eller børneinfluencer til at ville være OnlyFans-model og har reklameret lidt i slipstrømmen fra de gamle profiler. Det er problematisk. Klart, det er det. Men der vil jeg hellere rette en løftet pegefinger af de brugere, som har prøvet at lokke børn og unge med over på OnlyFans, end af OnlyFans-platformen som hele. Det er jo ikke fordi, at hvis vi fjerner OnlyFans fra nettet, som de selv er i gang med, at børn og unge mennesker så stopper med at interessere sig for sex eller lede efter det på World Wide Web. Det er ikke sådan, teenager fungerer.
Man kan sige, at kritikken har gået lidt på, at den her platform, som jo på en måde også ligner i sit sådan, hvad hedder sådan noget, interface og udseende og udtryk, også ligner lidt Instagram, at det på en eller anden måde er blevet en meget sådan nem måde for almindelige og måske især unge mennesker at komme ind i den her pornobranche på, som måske ikke lige har øje for, hvor alvorlig en forretning det er, fordi at det kan virke som en nem måde at tjene penge på, når man uploader et billede, og du får nogle penge for det. Kan der ikke godt være noget godt i, at den her mulighed forsvinder fra OnlyFans?
Jeg tror ikke, der findes nogen unge mennesker i Danmark, som ikke godt ved, at sex sælger, og fordi de er unge og måske smukke, at deres sex sælger endnu bedre. Der kommer OnlyFans hverken til at gøre til eller fra på. Hvis vi opfatter det som en problematik, at unge mennesker sælger sex eller sælger afklædte billeder af sig selv, og det synes jeg ikke er et problem i sig selv, så længe de er fyldt 18, og så længe de er med på eventuelle konsekvenser, sociale som personlige. Hvis vi opfatter det som et problem, så er det meget, meget nemmere at tage en bedre snak med mere seksuel undervisning, mere snak om samtykke, mere snak om krop og respekt for sig selv og for andre i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, end vi gør nu, end at begynde at lukke de her seksuelt orienterede platforme fra en ende af. Klart, så kan vi starte med OnlyFans, så kan vi gå efter Pornhub næste gang, vi kan gå efter outlet eller bikiniløse billeder på Instagram dernæst. Der er ikke noget galt med sex. Der er ikke noget galt med platform, der orienterer sig om sex. Unge mennesker i dag ved godt, hvad OnlyFans er. Det er kun OnlyFans selv, der øjensynligt er i tvivl.
Og jamen, nu er de jo så lidt i tvivl og ved ikke helt, hvad for en stol de skal stå på. Hvis vi kigger på det OnlyFans, der har været, så er det jo, som vi også har været inde på, en platform, som er noget anderledes end der, hvor de unge ellers kunne have opsøgt deres seksuelle indhold. Det er en platform, som på en eller anden måde også sørger for et lidt mere, skal vi kalde det, bæredygtigt cashflow mellem dem, der laver materialet og dem, der ser materialet. Hvad for en påvirkning har OnlyFans haft på det her jo kæmpe marked, som pornobranchen også er på nettet?
Det, som der er mange modeller fra OnlyFans og content creators fra OnlyFans, der har talt om, det er, at de selv har haft meget mere kontrol over deres indhold, og selv har haft meget mere kontrol over det materiale, de har lagt op, fordi OnlyFans netop er både streamingtjenesten eller den platform, hvor du sælger din ydelse, men også der, hvor du producerer den til. Så der er ikke det her store produktionsapparat, der er ikke en skummel producenttype, der står over i kulissen og siger, ej, du kan godt lige gøre lidt mere, du kan godt lige gøre lidt mere, du kan godt lige skrue lidt op for det og lidt ned for påklædningen, fordi så sælger jeg bedre. Så OnlyFans har, jeg har tidligere kaldt det en demokratisering af pornografien, og det er det, de har prøvet at være. Det er der andre platforme, der også har forsøgt med OnlyFans, lykkedes med det. Når den mulighed forsvinder, så står man reelt tilbage, hvis man er ung, og måske gerne, eller hvis man gerne vil afprøve den her karriere, eller de her lyster, eller den her drift, så er der efterhånden kun de store monopolsider tilbage, som er ligeglade med dig, din anonymitet, din sikkerhed og din integritet. Altså, så er der kun hardcore Hollywood Pornhub X-hamster siderne tilbage efterhånden, når OnlyFans forsvinder.
Og det er jo så ud fra den devise, at OnlyFans bliver til præcis det, de siger, de bliver, nemlig et sted, hvor man så i stedet for kan se på kokke og musikvideoer, hvad det ellers måtte være. Hvor forestiller dig du, at det her det går hen nu? Fordi altså, nu er der også en masse mennesker, der har vendt sig til, jamen det her det er den måde, jeg lever på, det er den måde, mit arbejde bliver struktureret på, som måske ikke kan se sig hos nogle af de der store mastodonter, der har styret markedet de sidste 15 år. Altså nu har man jo set den her ændring. Hvor går de hen nu?
Jeg tror, der kommer til at komme et par nye platformer op, som skal kæmpe om det hul i markedet, som OnlyFans efterlader sig. OnlyFans kan måske blive en hopside for nogle af de her sexmodeller og sexarbejdere, som bliver brugt til at lede trafik videre til de her nye sider. Men jeg tror ikke på, at der er nogen, der kommer til at betale hverken 15, 20 eller 25 dollars om måneden for at følge en kok, altså så skal du lave en mean creme brûlée eller en opbagt sauce eller et eller andet, ikke? Jeg kan ikke se, hvad det er for noget materiale OnlyFans skal kunne tilbyde, som kommer til at kunne drive den samme forretningsmodel, som kan drive den samme investeringsinteresse, som de har haft de sidste 3-4 år. Modellerne og sexarbejderne kommer til at lede efter en ny platform, fordi lige nu, der er der ikke nogen, der kan det, som OnlyFans kan, eller nærmere kunne.
Og så lød det altså fra Christian Vore Mogensen, specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i internetkultur. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Anytime.
Platform OnlyFans har cirka 2 millioner brugere, altså creators, som de kalder det der, op mod de 130 millioner brugere, der så følger dem. Og de her creators, de uploader billeder og videoer til siden, og det er som regel mod betaling. Men når det seksuelt eksplicite indhold, som det hedder, bliver forbudt fra oktober, så kan mange af de her brugere altså miste deres indkomst, sådan som Christian også var inde på før. En af dem er Sandra Elford, der blev creator, som det hedder, på OnlyFans sidste sommer. Op til da, der har hun en årrække solgt pornoshows live på internettet via hjemmesiden DK Webcam. Sandra Elford, velkommen til programmet.
Mange tak.
Og du har haft stor succes på OnlyFans, hvor du er en af de top 2% bedst indtjenende skabere af indhold på platformen. Hvad tænker du om, at OnlyFans nu lægger op til at fjerne det her pornografiske indhold?
Altså, først og fremmest vil jeg sige, at OnlyFans har ikke selv været ude med et regulært statement om, hvad der sker til oktober. Om det er en komplet banning af porno, eller om det bare er altså en anderledes måde, de vil gøre tingene på. Jeg har hørt noget om, at det bliver noget mere kontrol af vores ID, fordi Mastercard har kommet ud med nogle andre regler for brug af deres kort.
Ja, hvad er det for en information, I har fået som creators fra OnlyFans?
Der er nogen, der har været i kontakt med deres support, som siger, at de vil ikke lave den slags ændringer på siden, medmindre vi selvfølgelig har fået noget videre om det. Og at der ikke kommer en banning af porno.
Og hvis vi nu bare skulle tage den ned for nogen, der måske aldrig har været på OnlyFans, hvad er det så for eksempel, du laver derinde?
Jamen, jeg laver hjemmevideoer, kan man sige. Jeg laver sexvideoer, både med mig selv og med min mand og med mine veninder.
Og det fungerer så sådan, at du laver nogle videoer, og så betaler folk for at se dem?
Ja, lige præcis.
Og hvordan, nu har du lavet pornoshows live på internettet tidligere via den her hjemmeside DK Webcam. Hvordan er OnlyFans anderledes som platform?
Jamen, den er anderledes, fordi at dels så kommer kunderne ikke af sig selv, så det er et større salgsarbejde for mig. Men til gengæld behøver jeg ikke at sidde online og være klar til at tage imod kunder for at tjene mine penge. Jeg tjener mest penge på videoer, jeg allerede har lavet og sælger videre. Og så på at skrive med mine fans og den slags. Og... så det er mere sådan en... det er mere socialt medieagtigt, vil jeg sige.
Ja, og hvor nyskabende var OnlyFans, da det kom i forhold til alle de tjenester, der var i forvejen? Fordi altså, nettet flyder jo over med tjenester, der kan tilbyde folk en eller anden form for indhold, der er i den her kategori.
Jamen altså, det spiller ind på den der sociale mediemåde, så tiltaler det rigtig mange mennesker, at det er meget nemt at bruge, fordi vi er vant til Facebook og Instagram og den slags sider. Så det er ligesom talt ind i den der den personlige del af pornoen. Altså man kan komme ind og følge sine yndlingspornomodeller og skrive personligt med dem og købe deres videoer direkte fra dem. Og sådan noget. Så det er sådan en meget personlig form for porno.
Og hvad det betyder at komme på OnlyFans som dig som online sexarbejder?
Jamen det har betydet, at jeg om noget kan sætte mine egne priser og tider, hvornår jeg vil arbejde og kan interagere med mine fans på en anden måde, end jeg har prøvet før. Og det har været rigtig fedt, og det er det stadig.
Nu siger du, at du har, altså, at der ligesom stadigvæk går forskellige rygter om, hvad de vil. Man kan sige, sådan ren mainstream har de fleste medier og finansmagasiner taget til sig, at den her pressemeddelelse ligesom siger, at der kommer en ændring i hvad for noget indhold, de har tænkt sig at tillade. Er du slet ikke bekymret for det?
Altså jeg vil sige, at jeg fik lige sød på panden i går, da jeg første gang hørte, at jeg kunne se, at på sociale medier, at sexarbejderne gik helt i panikmode. Men når man så læser artiklerne igen, så der står jo, at nøgenhed bliver ved med at være okay, så længe man overholder deres retningslinjer. Og det har sådan set også hele tiden, der har hele tiden været retningslinjer for, hvad jeg må lægge op. Altså det er ikke alt slags porno, de tillader for eksempel. Men i går, der fik jeg notifikation på mine profiler om, at jeg skulle verificere mig selv igen. Og det spiller jo ind i det der med, at der skal være en højere grad verificering i ID på deres side. Og det er ligesom det kommer til at handle om. Så de ikke lige pludselig ender ud ligesom Pornhub med børneporno og voldtægter og den slags.
Men hvis det er fra oktober, så betyder, at man ikke længere kan lægge seksuelt eksplicit indhold op. Hvad vil det betyde for dig, at OnlyFans lader til, altså sådan lige som det står lige nu, I mangler selvfølgelig at få information, men hellere vil være sådan et socialt medie med mad og fitness og fjerner den del af det?
Så skal jeg jo ud og finde mig et andet medie, der kan nogenlunde det samme. Og der findes heldigvis nogle alternativer. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor de fleste flyver hen. Altså for mig, så vil jeg lige se tiden anden. Og hvis der rent faktisk bliver et forbud, så vil jeg se, hvor de fleste af de andre flytter hen. Og så ligesom følge med der. Så jeg kan se, hvad der bliver det næste store medie.
Ja, hvis vi skal gå ind i det her med de her medier. Nu siger du, det er sociale medier, folk kan skrive til jer privat. Altså ja. Har det på en eller anden måde altså skabt et sådan større community om noget, som ellers har været noget, der blev lavet et eller andet sted uden for Hollywood med lidt dårlig belysning og sådan noget. Hvad er det for en ændring i det indhold, folk de også efterspørger, som du har oplevet?
Jamen, de vil godt se mig som person. Altså, de kan også godt lide at se ting fra min hverdag og lære mig at kende som menneske. Altså, de vil ikke kun se mig lege med dildoer. Fordi så kunne de netop bare gå på Pornhub. Der ligger masser af alt muligt. Men det er den helt personlige interaktion, der ligesom fanger folk.
Og altså, er det i virkeligheden på en eller anden måde ikke også lidt grænseoverskridende? En ting er, at jeg kunne forestille mig, nu er det jo bare ud fra mine egne tanker, at jeg vil synes, det med dildoen var måske lidt grænseoverskridende. Men det her med, at en ting er, at de følger med i den del af dit liv, men også er interesseret i den mere private del af dit liv, er det ikke også meget på en eller anden måde?
Jo, det er det nok, men altså, det er jo ikke anderledes end YouTuber og alle mulige andre former for influencer, eller hvad man skal sige. Altså, det er jo en meget ny form for job, og det er jo så bare taget form i pornoen også. Men det er jo stadig om at sætte grænser. Altså, hvor meget vil man lukke dem ind? Altså, de får meget at vide om, hvad der foregår i mit liv, men der er selvfølgelig også nogle ting, jeg holder for mig selv.
Og jeg kan også lige så godt være helt ærlig, da vi skulle lave det her, så var jeg i tvivl om, hvad for en jobtitel, man ligesom skulle putte på. Creator og content creator, det er sådan noget, man siger om YouTuber, influencer, dem på Instagram. Hvad betragter du dig selv som?
Jamen, jeg vil sige, at jeg er content creator, men det, altså, jeg ved sgu ikke. Normalt, når folk spørger, hvad jeg laver, så siger jeg, at jeg laver porno. Fordi det er sådan det, jeg primært laver. Men faktisk, altså, i forhold til, hvor mange frække film, jeg laver, så laver jeg mange flere billeder, som er mere kunstneriske og i undertøj og sådan noget. Så det er jo sådan lidt af det hele. Og så tager jeg også billeder til mine sociale medier, som ikke er OnlyFans, hvor jeg skal være tildækket. Så jeg er vel egentlig content creator, bare med et lille twist.
Vi kan kalde det pornfluencer, måske.
Ja, ja.
Det kan godt. Pornfluencer. Ja, for det lyder også som om, at det på en eller anden måde har været måde at altså i forhold til, jeg kender heller ikke Pornhub super godt, men i forhold til, at mit indtryk er, at det er lidt en hård industri, og meget sådan kun porno og så videre, man ser der, hvor at her, at det lyder netop som om, at det bliver lidt mere social medieagtigt, at man på den måde kan bløde porno op, fordi der har også været en snak om, at det også har været en meget nem vej ind for unge mennesker, som kaster sig ind i det her OnlyFans, og også psykologer, der var ude og løfte en finger i vejret og sige, I skal lige vide, altså det er nemt, det er tilgængeligt, det er en nem måde at tjene penge på, men det er jo, altså, det at være i pornobranchen er jo en hård business, som også man på en eller anden måde psykologisk skal være klar på. Er det her med til på en eller anden måde at skubbe med nogle grænser i pornoindustrien?
Altså, det bliver i hvert fald normaliseret på en eller anden måde. Men selvom det er måske hurtige penge, så er det ikke nemme penge. For man kan også se bare her, når den her nyhed kommer ud om, at OnlyFans vil stoppe porno, der er jo, så sidder der jo folk over hele verden og bare sådan, ha ha ha, så kan de der få skanks gå ud og få sådan rigtig arbejde. Altså sådan, der er ingen, der tager seriøst på nogen måde. Og det bliver du nødt til at finde dig i, når du er i det her. Altså, hverken fagfolk eller det generelle samfund forstår, at det er der ikke det arbejde. De synes bare, det er en stor joke.
Ja, og hvordan føles det, når det jo så faktisk er dit arbejde, og man på en eller anden måde kan sige, altså det står så måske over for at få nogle i hvert fald utrolig svære vilkår, man kan sammenligne det med måske, jamen hvis der var en form for fyringsrunde i en eller anden virksomhed, der blev meldt ud, og alle vidste, jamen i oktober, der skal fyres XXX, når det så kommer til OnlyFans, jamen så er det så bare alle sammen, der potentielt skal fyres. Hvordan er det, at folk har det her andet blik på det, mens det jo er alvor for dig?
Det er lidt trættende på en eller anden måde. Men folk har et meget sådan, specifikt syn af, hvad en sexarbejder er, og det er nogle stakler, og de er ikke, fordi de ikke kan finde noget andet. Så er det meget nemt bare at smide tøjet. Vi glemmer så, at det er ret svært at sælge porno, når der ligger så meget porno gratis tilgængeligt, så det er faktisk ligesom at sælge sand i Sahara. Og rigtig mange af os har faktisk en universitetsuddannelse, så hvis alt brænder, altså, så kan vi godt gå ud og få sit rigtigt arbejde. Godstegn.
Men tusind tak, Sandra Elford, fordi at du vil være med her og fortælle om dit arbejde på OnlyFans og din måske lidt pt. Usikre fremtid som online sexarbejder der.
Ja, selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Nu troede jeg lige, vi var blevet enige om mit nye ord. Pornfluencer.
Pornfluencer, ja.
Jeg synes selv, det var ret godt.
Ja, det er faktisk super fint.
I tager den bare derude, hvis I vil have det.
Pornfluencer.
Fra snakken om OnlyFans ned til en meget, meget efterhånden gennemtærsket debat, der foregår omkring Firehøjskolen i Vandel ved Vejle. Det er den her snak om de efterhånden berygtede crop tops, som eleverne altså har fået at vide, det er et no-go, når I er i skole, fordi det er altså noget, der forstyrrer undervisningen. Og i morges, der talte vores kollegaer Kasper Harbo og Claus Elgaard med Claus Josefsen. Han er jurist og ekstern lektor i forvaltningsret og kommunalret hos Aarhus Universitet. Og han mener faktisk ikke, at der er lovhjemmel til at lave et forbud mod crop tops.
Det er sådan, at folkeskoler som en offentlig institution jo godt kan indføre, hvad skal man sige, almindelig adfærdsregulering, altså det, man kalder traditionelle ordensregler, for at sikre ro i klasserummet og de traditionelle ordensregler for at få tingene til at fungere. Det kan man godt, altså fratage mobiltelefoner og så videre, for hvis det er forstyrrende. Men det er alt sammen noget, der skal være koncentreret om at gennemføre undervisningen. Og så kan man sige, det der sker, eller er til synligheden sket, hernede i Vejle, det er jo altså, at man har indført et forbud, der rækker ind i det, man kalder privatsfæren. Og det kan man efter omstændighederne også godt, hvis man kan påvise nogle meget konkrete problemstillinger. Altså virkelig, at der er opstået nogle konflikter, altså påviselige konflikter på baggrund af det her. Og det er ikke tilfældet en pågældende sag. Så det er problematisk. Der gælder et nødvendighedskrav, når man skal indføre den form for regulering. Det er nødvendighedskrav, eller det er nødvendighed, den har jeg ikke set. Og som sagt, så bevæger man sig ind i privatsfæren her. Det næste, det er jo også, at man jo altså også med sit indgreb går op og begynder at pille ved grundlovssikrets rettigheder, nemlig ytringsfriheden. Det her med at manifestere sig ytringsmæssigt, det kan jo komme til udtryk på mange måder, herunder også ved påklædning. Og det er navnlig det, der også er problematisk her. For så begynder du at virkelig at som skole og pille ved nogle trinhøjere retsnormer.
Men det har skoler gjort i 100 år. Altså, da jeg var barn, der var der kasketter, man ikke måtte have på, Claus Josefsen. Er det altid i strid med ytringsfriheden, hvis en skole siger, at du skal være klædt på den der måde, eller du må ikke have den der t-shirt på?
Nej, det er det ikke, og som jeg også indledte lidt med at sige, altså, der er et påviseligt behov for, at det skaber konkrete forstyrrelser, altså af en vis alvorlig karakter, så kan man gøre det. Så kan man indføre det her. Men det er det, jeg netop har savnet i den her sag, og jeg har jo sat mig forholdsvis godt ind i den. Og der er ikke det her konkrete behov til stede. Man har gjort det ud fra sådan mere moralske overvejelser om, hvad man synes, der er hensigtsmæssigt. Og man kan jo sige, det næste, nu er det de her såkaldte t-shirts, man har taget fat på. Det næste kan jo så være, at man også begynder at kigge på make-up eksempelvis, altså, at bliver det for utræret eller andet.
Lad os tage den til den tid, Claus Josefsen. Lad os lige blive ved påklædningen og de muligheder, en skole har for at dæmme op for det. Jeg har lige brug for at spørge dig en gang til i forhold til for eksempel en kasket, fordi der er altså mange skoler, der forbyder deres børn at sidde med indendøre. Er det på samme måde i strid med ytringsfriheden, hvis en skole siger, at du må ikke have kasket på?
Altså, jeg vil sige, at en kasket for at skabe almindelige ordensmæssige hensyn, så vil man formentlig godt kunne gøre det. Men det er jo heller ikke noget, og jeg ved også, at det fungerer forskelligt for skolerne. Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det omfang, det virker forstyrrende, voldsomt forstyrrende for undervisningen, jamen så kan man gøre det.
Det
gør den? Nej, det gør den faktisk ikke, og jeg vil egentlig også sige, at det er problematisk, at man gør det. Altså, fordi det er jo efterhånden også blevet en fast beklædningsdel af mange, der sidder med tophuer og andet, og som også er en led efterhånden af en påklædning. Ikke? Så det vil jeg også i dag, jeg ved godt, at der er tradition for det der med kasketter, med en klassiker, men det vil jeg faktisk også problematisere i dag, kan man sige. Der er jo ikke adgang til sådan en adfærdsregulering om, hvordan folk i det øvrigt skal agere sig, medmindre det er et påviseligt problem på undervisningssituationen. Så det vil jeg også problematisere og sige, det kan man faktisk ikke.
Okay. Den kan vi lige tage, når den dukker op, hist og pist. Beslutningen på Firehøjskolen ved Vejle om at indføre et forbud mod crop tops, den bliver forklaret sådan her af skolelederen Bjarne Kynep.
Lærerne beretter tilbage, kan man sige, at de har, altså, børnene arbejder jo på forskellig vis sammen. De arbejder i grupper, og de konstaterer, kan man sige, at de jagter, kan man sige, at de påvirker det læringsmiljø mellem drenge og piger.
Det påvirker læringsmiljøet mellem drenge og piger, fordi drengene de har knald i låget i nogen, sådan en vis periode af deres liv, og hvis de ser et stykke pigemave, så kan de ikke koncentrere sig om at kigge i papirerne, hvis jeg skal oversætte, hvad han prøver at sige. Hvad siger du til den begrundelse?
Ja, det siger jeg. Så må han jo altså påvise, at det her det er meget, meget alvorligt og omfangsrigt. Altså, hvis det er for få, hvis det er for få drenge, der synes, at det er sådan lidt spændende, jamen, så er det ikke noget problem. Og det er jo også noget, man kan regulere på anden vis. Nu skal du lige opføre sig ordentligt. Derfra til at gå ind og forbyde det, det er vidtgående. Der findes jo andre redskaber til at regulere det, end at forbyde det. Så den køber jeg ikke. Altså, man mindre det her virkelig fører til nogle noterlige situationer og andet, og det er ikke en indtryk, vi har dernede. Derfor er det en no-go. Altså, jeg savner det her konkrete begrundelse for det. Og hvis jeg også lige må tilføje, så har jeg jo blandt andet læst i Jyllandsposten, at han har henvist til det her særlige svenske koncept, de tilsyneladende har på den her skole, og de her moralværdier. Det er jo altså ting, man kan skrive under på for samtlige skoler, og hvis de indføres så at sige, særlige regler rundt omkring, det går ikke. Det har de simpelthen ikke hjemmel til.
Okay.
Altså, der skal være nogle konkrete behov for det her, så derfor er der ikke adgang til det. Man flytter grænserne for en skoles regulering, og det vil lyde til konsekvens, at kræve lovgivers medvirkning, altså Folketinget, for at flytte de grænser. Det går ikke, det der.
Sådan lyder det altså fra Claus Josefsen, jurist og ekstern lektor i forvaltningsret og kommunalret hos Aarhus Universitet, der i morges talte med Kasper Harbo og Claus Elgaard i Radio 4 morgen. Der er lige kommet en sms fra Per fra Odense. Han skriver, hurra for forbud mod bare mave. Livet i en folkeskole er benhårdt. Det gælder om at være smart, eller så bliver man mobbet ud. Et er lov, et andet er sociale normer, og man kan altid kom med sin input på sms'en 1424, man starter sin besked med R4, laver et mellemrum, og så sender du den bare ind til os, så kommer den herover på min lille skærm.
Og du lytter til Firtoget på Radio 4 med mig selv, Astrid Date og Emil Schønning, og vi skal tale lidt mere om forbud, fordi at der findes jo veje, skove, hvor der er sådan nogle skilte, hvor der står privat, ingen adgang.
Ja.
Og der er simpelthen nogen, der har været rigtig smarte og tænkt sådan, fordi okay, hvor godt kender du reglerne? Altså i forhold til, når du møder en stod på en vej. Jeg så har for eksempel kørt på en vej i København, hvor jeg skulle ind og besøge nogen, og så stod der ingen gennemkørsel på den ene side. Så tænkte jeg, okay, nej, men så gør jeg det selvfølgelig ikke, for det står der. Så står der også i den anden side, ingen gennemkørsel. Men må man jo så godt, hvis man skal noget. Men den er meget sådan, hvis skiltet er der, så gør man det ikke. Jeg tænker, hvad skal jeg så gøre? Jeg skal jo herind.
Og det viser sig altså, at mange af de her skilte i naturen, eller i hvert fald op mod 15.000 af dem, er ikke lovlige. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet, og det er TV2 Lorry, der har lavet den her historie. De kalder de her skilte for såkaldte skræmmeskilte, og dem er der altså op mod 15.000 af. De holder ikke helt i virkeligheden. Nu skal vi tale med dig, Niels Christian Levin Hansen. Du er formand for Friluftsrådet. Velkommen til.
Tak for det.
Hvorfor er det et problem, at der er de her skilte?
Ja, det er et problem, fordi rigtig mange borgere så jo bliver i tvivl om, hvad der i virkeligheden er deres rettighed. Det kan være et stykke strand, hvor de så siger, at det kan være, at jeg slet ikke må gå derind, så undlader de det. Det kan være på en skovvej eller et andet sted. Og det er jo ikke det, der er meningen med de regler, vi har. Reglerne er jo at sætte nogle rammer for, hvad vi må. Og de regler, de siger jo, at der er rigtig mange steder ude i naturen, hvor vi jo heldigvis godt må færdes.
Ja, vi er jo altså nogle utroligt lovlydige borgere, så når der er et skilt, hvor der står privat ejendom, adgang forbudt, privat strand, jamen så følger vi det. Hvordan har I opdaget, at der er jo så op mod 15.000 af de her falske skilte?
Jamen det er jo noget, vi har fulgt igennem mange år. Nu er vi jo en organisation med rigtig, rigtig mange medlemmer, og som jo fortæller os om de her problematikker. Og så har vi jo altså nu fået lavet den her undersøgelse, der sådan lidt mere forskningsmæssigt funderet kigger på, hvor mange der er. Og der er altså kommet de her svar på, at der er op mod 5.000 ulovlige adgangsskilte ude i naturen. Og det synes vi simpelthen er fuldstændig urimeligt. Vi synes, at det spiller på netop det der, som du også selv fortalte lige før i din intro, at jamen, så bliver du i tvivl, og så lader du være. Og det kan vi simpelthen ikke acceptere. Så vi ønsker, at der bliver ryddet op i det her, og det gør vi med at lancere en kampagne, hvor vi vil bede danskerne om at være med til at få det her kortlagt, få meldt ind, hvad der er skilte derude, således at der kan blive taget stilling til, hvad er det her? Er det helt ok? Er det rimeligt? Er det, som det skal være? Eller er det ulovligt? Er det bare væk?
Hvad er det for nogle... Altså, hvad regner I med, at man skal lave om? Fordi der er nogen, der har sat de her skilte op, sikkert også af en årsag. Altså, hvad for nogle regler er der på området, som man på en eller anden måde kan ændre ved, så det her det ikke er nødvendigt?
Ja, man kunne selvfølgelig lave om med reglerne, men i første omgang, så er det jo kommunernes opgave at håndhæve de her regler. Og det vi gør, og det vi opfordrer til, det har vi så sige godt igennem et stykke tid, det er at melde ind til kommunerne. Men det vil vi nu sætte sådan lidt mere turbo på, således at vi får gjort kommunerne opmærksom på det. Vi ser, at de håndterer det meget forskelligt. Nogle kommuner er rigtig, rigtig gode til at reagere prompte og tage kontakt til dem, som måtte have sat skilten op. Men så er der desværre også kommuner, der ikke rigtig får gjort noget ved det.
Det lyder også som en svær opgave egentlig. Jeg tænker sådan, hvis man skal ud og tjekke, der må være mange skilte, altså holde øje med, hvad for nogen er nye, og hvad for nogen har været der hele tiden, og hvis nogen... Ja, altså har nævret til bare at sætte et skilt op og skrive privat strand. Altså, hvordan kommer man sådan et problem helt til livs?
Jamen, jeg tror aldrig, vi kommer det fuldstændig til livs. Men ved at holde fokus på det, ved at lancere den her kampagne, og måske især til at hjælpe folk til nemt at kunne klage over det, så får vi i hvert fald fjernet rigtig, rigtig mange skiltene, og så får vi forhåbentlig gjort problemet væsentligt mindre.
Og nu kan man jo som dansk borger, hvis man er ude i naturen, og måske ikke lige er sådan helt opdateret og kommer til at støde på nogle af de her skilte, og blive i tvivl. Hvad er tommelfingerreglerne? Altså, hvordan kan man vide, når man her må jeg egentlig godt være, hvornår er det ikke i orden at gå ind i stedet? Altså, hvornår er de her skilte rent faktisk korrekte?
Jamen, altså der er jo rigtig mange steder, man gerne må være. Hvis det er offentlig natur, så er det som regel fuldstændig uproblematisk. Langs vores strande, der hvor vi stort set overalt færdes langs vores strande og også slår os ned. Der er nogle ganske få begrænsninger nogle enkelte steder på private strande. Hvis der er bebyggelse tættere end 50 meter, så må man kun gå igennem, så må man ikke stoppe. Men som tommelfingerreglen er, ikke, at er det offentlig skov, jamen, så må du godt være der. Er det på stranden, må du gå der, og du må også slå dig ned, medmindre der er bebyggelse meget tæt på privat strand. Og i privat skov, der må du i dagtimerne gå og cykle på vejene.
Er problemet ikke så bare løst ved, at man siger, at nu får vi en række offentlige anerkendte skilte, altså ligesom vi har ude i trafikken, det er jo også svært at bare sætte sine egne skilte op derude. Et eller andet, du ved, offentligt stemt, der hedder, når man den her strand er så faktisk ægte privat, i stedet for de der, for man kender dem jo godt, de der små firkanter, hvor der så står adgang forbudt, og man kan godt se, det er måske lidt hjemmegjort det her, men man tager jo ikke lige chancen.
Jo, altså, det tror jeg simpelthen ikke forhindrer nogen i at sætte ulovlige skilte op. Det er jo det, vi ønsker at forhindre. Reglerne er, som sagt, relativt enkelte, men det, vi skal forhindre, er jo, at du og jeg netop står og kigger på det der lidt afvigende skilt, og så siger, ej, for en sikkerheds skyld, så går jeg udenom. Det er at få gjort noget ved det. Det er at få indberettet skilten til kommunen, og så få kommunen til at fjerne det.
Det kan være, at I lytter med og får nogle gode idéer, Niels Christian Levin Hansen. Tusind tak, fordi at du var med her hos os, formand for Friluftsrådet.
Jamen, selv tak.
Vi er nået til den tid på dagen i Firtoget, hvor vi skal til dagens hovedperson. Det er altså her, hvor at vi skiftevis har fundet en, der har været prominent i mediebilledet i dag, og som med det lille benspænd, at det ikke er en af de typisk 8-10 mennesker, vi allerede har talt om i programmet. Og så quizzer vi den anden i dagens hovedperson, og det er altså her, hvor I lyttere kan bidrage, hvis I sender en sms til 1424, starter jeres besked med R4 og laver et mellemrum, og så altså kommer med navnet på dagens hovedperson, før den er os, der skal gætte, har gættet rigtigt, så får I et point. Og lige nu, der har I altså vundet 3 gange over Astrid.
Ja.
I har kun vundet 1 gang over mig. Og jeg kan jo kun komme til at gå på weekend i godt humør, fordi...
Det er fordi, jeg laver nogle rigtig søde quizzer til dig, og du laver nogle rigtig hårde quizzer til mig.
Ja, og der vil sige, vi er et sted i dag, hvor jeg har svært ved at placere, hvor vi er henne.
Okay.
Fordi den er både svær, men også nem. Og det gør den jo meget underlig.
Ja.
Jeg minder om igen, at hvis I ved det før Astrid, jamen så...
Nej, skal I ikke skrive?
Jo, det skal I.
Ikke i dag.
Det skal I. Så skal I skrive til 1424. I skal starte jeres besked med R4, lave et mellemrum.
Det er mig, I konkurrerer mod.
Og så navnet på, hvem I tror er dagens hovedperson. Og jamen, Astrid, jeg kommer med første ledetråd nu. Dagens hovedperson kunne også have været hovedperson i sidste uge.
Morten Messerschmidt?
Nej. Du kommer forud for den lytter, der gætter på Morten Messerschmidt hver dag. Dagens hovedperson så man kun meget lidt til i sidste uge. Ja.
Ja.
Dagens hovedperson arbejder i Lyngby.
Christian Hegaard?
Nej.
Nej, han arbejder selvfølgelig inde i Folketinget.
Han arbejder ret centralt. Nu går den hen og bliver meget specifik.
Det er jo også det der med, det man skal lave. Man skal jo også have fulgt med i dag.
Ja.
For overhovedet at vide, hvem hovedpersonerne kan være.
Og jeg kan sige, at dagens hovedperson har en Facebook-konto.
Ja, det kan jo så være feltet rigtig meget ind for mig.
Dagens hovedperson går nogle gange i kappe.
Er det en dommer?
Ja.
Er det ham, som Morten Messerschmidt er sur på?
Ja.
Søren
Holm Serup. Og det var det. Altså,
jeg ville ikke have sagt efter navnet.
Nej.
Jeg kunne huske Søren.
Ja, men det var nemlig nok. Og ja. Dagens hovedperson er altså Søren Holm Serup, som var dommeren, som man meget kort i sidste uge så kom og give den her dom til Morten Messerschmidt for det her svindel og dokumentfalsk i forbindelse med Meldt og Felt-sagen. Men siden da, så har han altså været inde at like et indslag, eller ikke et indslag, et opslag fra Søren Pind, som han havde lavet på Facebook, og hvor han ligesom kritiserede, at Morten Messerschmidt kunne fortsætte som næstformand. Og det har altså gjort, at i dag, han teasede allerede for lidt tidligere Morten Messerschmidt, og det havde han tænkt sig, men i dag har han altså indgivet en officiel klage mod den her dommer, og jamen...
Det er jo ikke noget, vi taler så tit om i Danmark. Nej. Der ser vi dommer mere som... De er meget heldige for os, ude dommer, og de er sådan lidt hævet over resten, men de kan jo også have nogle politiske interesser i virkeligheden, man kan stille spørgsmålstegn ved, og det er jo altså det, som Morten Messerschmidt han gør her.
Ja, og han forlanger blandt andet, at Serup skal oplyse, hvorvidt han har fået tildelt den her sag tilfældigt efter den almindelige sagsfordeling i retten, eller om det er noget, han direkte har bedt om at få. Han har i øvrigt også kommet med en række andre opslag, som han også mener indikerer, at Søren Holm Serup skulle have en modvilje imod ham. Og nu er klagen altså indgivet lidt tidligere på ugen, da det her allerede begyndte at rulle første gang. Der sagde Michael Sjøberg, som er formand for Dommerforeningen, at den her sag viser os, at vi skal være forsigtige. Det er kvæg vores stilling et særligt fokus på os, og derfor må og skal vi udvise en særlig forsigtighed. Han siger samtidig også, at der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved vores upartiskhed. I den forstand har en dommer aldrig fri. Og så i øvrigt så siger han, at Serup han har, citat, ledet straffesagen professionelt, og at der, citat igen, er lavet et solidt stykke arbejde i retten.
Men sagen omkring Messerschmidt er ikke helt slut endnu, også fordi han har anket dommen, så vi kommer nok til at tale mere om det også her på Radio 4.
Har du lagt mærke til, Astrid, at når man hører musik efterhånden, så lyder det alt sammen lidt trist?
Nej, men jeg kan se dine trummende fingre på bordet og har hørt dig tale frustreret om det. Så ja. På den måde, så har jeg opdaget det.
Nej, men jeg ved ikke, om frustreret, men det er bare noget, jeg går og undrer mig over. Og i dag, der var jeg så inde på Soundvenue, og der kunne jeg simpelthen stor glæde at se, jeg er ikke alene med den her opfattelse. Så nu kan vi sige hej til dig, Niels Juel Bruun. Du er musikskribent på Soundvenue. Velkommen til.
Jo, tak.
Og du har kigget på det her emne, og det blev der så den artikel, som jeg fandt og blev glad for at finde. Ja. Den hedder, de har det dårligt og er ikke bange for at synge om det, og handler altså om den her Generation C, den her unge generation af musikere og det musik, de laver. Hvad kendetegner den musikalske tidsalder, vi er i lige nu?
Jamen altså, først kan man sige, at hvis man sådan siger rent musikalsk, så er det faktisk, i forhold til de her stjerner i hvert fald, en sådan lidt diffus tidsalder, hvor der er mange forskellige sådan, strømninger i gang, og der er mange, sådan, tendenser på kryds og tværs, og folk er måske begyndt at komme lidt op med, sådan, med genrebegreber. Men det, som ligesom går igen hos mange, det er netop det her med, at der er mange, som måske laver noget meget dyster, eller sådan måske lidt mere trist musik, end man gjorde sådan tidligere i 0'erne og 10'erne, hvor pop tit godt kunne være sådan noget meget, noget man gerne måtte kunne danse lidt til og sådan noget, ikke?
Hvad er det for nogle emner, som optager de her unge musikere?
Jamen altså, generelt så er det her med at, sådan, altså, at snakke om, at man har det dårligt, og snakke om, at man, altså mange er jo ikke længere bange for sådan, direkte at sige, at de oplever angst, eller at de er deprimerede, eller at de føler sig utilstrækkelige. Altså, så det er sådan nogle af de her emner, som jo generelt er kommet meget på dagsordenen omkring, at mange unge måske faktisk har det rigtig, rigtig svært indeni, som altså også bliver afspejlet i musikken hos de her unge stjerner, og de temaer, de synger om.
Kan man på den måde, altså nu ved jeg også, du ved, tilbage fra hiphoppen i 80'erne og 90'erne, der handlede det hele altid om at være ægte. At det var ligesom det største, man kunne være. Så var man bare sej, ikke? Altså, kan man tale om, at popmusikken på den her måde egentlig er blevet utrolig ægte nu, når den handler om angst og depressioner, og det at være ung også kan være svært, og ikke bare, at du ved, love story fra Taylor Swift og sådan noget?
Ja, det kan man jo godt sige på en måde. Altså, der er i hvert fald... Det er blevet mere okay at snakke om de her ting, og det er blevet mere, man kan sige, jeg tror også, folk har måske fundet ud af, at det er noget, som rigtig mange, desværre kan man sige, kan identificere sig med. Altså, der er rigtig mange lyttere, som man faktisk kan spejle sig i det, som de synger om, de her stjerner. Så på den måde kan man nok godt sige, at den helt klart afspejler en virkelighed, som er lige nu.
Og vi tager...
Som måske ikke er...
Ja. Ja, undskyld.
Nej, som jeg vil sige, som måske ikke er særlig sjov, men som er sådan, som ligesom er sådan, som det er.
Og vi skal lige tage et par eksempler af det her. Først skal vi høre en, der hedder Brutal af Olivia Rodrigo, altså Brutal. I'm so sick of 17. Where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself. I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before. And I wish people liked me more. All I did was try my best. Det er jo et eksempel på den her ægthed, som I snakker om, hvor hun ville ønske, at folk kunne lide hende mere, synger hun blandt andet. Hvad er der specielt ved Olivia Rodrigo?
Jamen, altså, hun er jo en helt ny stjerne, som er blevet kendt rigtig, rigtig hurtigt. Og hun er ligesom, altså især for det her nummer, rigtig meget af den plade, der hedder Sour, som kom ud her i sommer, den handler rigtig meget om et breakup, hun har gået igennem, men så handler den på en måde også om sådan det her med at være ung, og om, at det er altså ikke så sjovt, som man skulle måske have håbet, at det var. Og det, hun jo siger i den her sang, det er, at hun gider ikke at høre flere sige, at hun skal nyde sin ungdom, fordi at hun nyder det faktisk ikke, og hun synes, det er vildt svært, og alle, hun tænker altså meget over, hvad folk synes om hende og sådan noget, ikke?
Altså, når jeg tænker melankolsk musik, tænker jeg tit gammel, hvid, heteroseksuel mand med guitar, sådan lidt værbeat og med whisky i hånden. Olivia Rodrigo, hun er 18 år gammel. Altså, ja. Det kan jo godt virke lidt paradoksalt, at det ikke er, du ved, håb og glæde, de unge, de leder efter. Er der ikke et eller andet skisme i, at en ung person på den måde skal synge om smerte så tidligt, der næsten kan gøre det sådan lidt utroværdigt?
Altså, det ved jeg ikke, altså på en måde måske, men man kan jo også sige, at jeg tror på en eller anden måde, så altså, folk bliver jo voksne tidligere, end de måske har gjort før i tiden, så jeg tror måske, at man tidligere, at folk tidligere i livet stod ind i de her problemstillinger, og ligesom man bliver tidligere konfronteret med, at det faktisk er svært at blive voksen, og man samtidig så... Jamen hele tiden forholde sig til, hvad alle andre laver inde på TikTok, og man får at vide, at der er en klimarapport, der siger, at verden kommer nok til at brænde de næste 30 år. Og du ved, jeg tror, det er ligesom, på en eller anden måde er det sådan en kritisk masse, der har opbygget sig, sådan, så man ikke, selvom man er ung og egentlig bare burde have det sjovt, så kan man ikke længere ligesom bare glemme alle de ting, som går ind på.
Vi skal også lige få noget forbi en anden ung kvindelig stjerne. Det er Billie Eilish, og her er et eksempel på et af hendes numre her. All the good girls go to hell. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore you. Og nu var du jo selv inde på det, Niels Juel Bruun, lige før, at det kunne jo for eksempel også være sådan noget, der handlede om klima. Og det synger yeah. Billie Eilish jo for eksempel om, altså... Hvordan kan man se i de her... Altså, er det noget normalt, at politiske emner også er blevet en del af de her moderne unges popsange?
Altså ja, det bliver det jo mere og mere. Altså klima er jo selvfølgelig en ting, og så altså sådan nogle, hvad skal man sige, identitetspolitiske problemstillinger er jo også rigtig meget op i tiden, og finder meget vej ind i de her unge stjerners musik. Men ja, Billie Eilish er jo sådan en, som virkelig også har gjort karriere på at sige fra på en eller anden måde. Ikke? Det er jo ligesom hendes store ting, at hun gider ikke være den her børnestjerne, og hun råber ligesom op blandt andet om for eksempel klimaforandringer, og på den nye plade også om sådan noget med altså folk, der for måske har seksualiseret hende, mens hun var meget ung og sådan. Så på den måde tror jeg også, det er blevet mere politisk, og jeg tror folk måske har et større behov for at være politiske i deres musik også, fordi man måske, at folk bliver mere bevidste om, at hvad der ligesom foregår rundt omkring i verden igen, måske også på grund af sociale medier og sådan, at der ligesom er, ja, der er en større bevågenhed med alle de her problemstillinger.
Og selvom det er nogle triste emner, kan man sige, der bliver sunget om, så er det jo også, synes jeg, ikke på den måde trist musik nødvendigvis. Der er også en insisterende og en vilje i det, både i Rodrigo og også i Billie Eilish, i den musik, de laver. Men den her sådan ærlighed, vi ser i, at det skal ikke bare være, hvad kan man sige, pynt det hele, og vi skal ikke lade som om alt er godt, hvis det ikke er det, og sådan noget. Er det noget, som på en eller anden måde er noget, der er kommet for at blive? Altså er det en, hvad kan man sige, en overgang til noget nyt, eller er det en tendens i virkeligheden i musikken, som måske kan gå væk igen?
Ja, jeg tror godt, det kunne blive i hvert fald et godt stykke tid, fordi jeg tror, at der er mange, der ligesom også har fundet ud af, at det er en god, at det er en stor platform på en eller anden måde, og ligesom at være en stor stjerne, og det er ligesom, man kan ligesom få sagt nogle ting og få kommunikeret nogle ting på en måde, som gør, at folk bliver opmærksom på det. Og det tror jeg faktisk, der er mange af de her nye stjerner, som er rigtig opmærksomme omkring, at det ligesom, at de vil bruge deres platform til noget aktivt, og de vil bruge den til i sidste ende at ændre verden for det bedre, ikke? Så det tror jeg i hvert fald, det tror jeg, at den her nye generation kommer til at være, at det kommer til at hænge ved. Og bare, det vil være mit bud.
Bare lige helt kort her til sidst, Niels Juel Bruun. Nu starter jeg med at sige, at jeg synes, det hele lyder lidt trist. Lad os gå tilbage til det helt oprindelige spørgsmål. Synes du også, det her musik lyder lidt trist?
Jeg synes, der er meget af det, der lyder lidt trist, ja. Det synes jeg.
Jamen altså, så må vi må vende os til, at det er lyden af popmusik anno 2021. Niels Juel Bruun, musikskribent på Soundvenue. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Ja, selv tak.
Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at du jo er så vild med Bo Burnham, som også jo...
Jamen, jeg kan godt lide at dyrke det triste.
Okay, det er fordi, at det lød som om, at du var lidt enig med ham i sådan, fordi også som Niels siger, det er ligesom om, og vi kunne også godt bruge noget, der ikke var trist.
Jamen, det kunne vi også godt. Altså, fordi, altså meget kan man sige, men vi to har for eksempel været til koncert med Billie Eilish, og det er ikke nemt at danse til, du ved, livet er hårdt, og nu er der regnvejr på mit hoved. Og
det er jo ikke alle koncerter, skal være en danseoplevelse.
Nej, men det skal det jo, når det er i 30 grader og fuld sol på en festival.
Og så var der Minds of 99 senere.
Ja, præcis. Ja, The Human League, gammeldags pop, med mænd i stramme hvide bukser. Altså kontrasterne var voldsomme.
Vi favner bredt. Det gør de også i specialklassen, som vi skal høre nu her. Vores daglige omgang satire, den er her.
Til specialklassen.
Så er vi igen gået ud i vores udkøkken her i God Sommer Danmark, fordi Gumle, du skal nemlig lave noget spændende til os i dag.
Lige præcis. I dag der skal vi lave marinerede nakkekoteletter.
Og det er altså noget af min favorit.
Ja, det smager nemlig dejligt, specielt når de har været på grillen.
Ja.
Først så kan man så sige, du kan købe dem udskårne, eller så kan du købe dem helt nakke i filet på størrelse med din søns hoved og skære skiver.
Ja.
Så kan du lave marinaden. Der skal du bruge øl, rosmarin, hvidløg, kardemomme, chili og eddikeeddike. Tag en skål.
Ja.
Og så hæld, hvad der svarer til en stor tissetår af en god porter i skålen.
Ja.
Så hælder du den mængde pilsner i skålen, som du kan tvinge ud af en løgnhals med en kniv. Ned i skålen med det også.
Ned i skålen med det.
Så tager du din saks og klipper den mængde rosmarin af planten, som du vil kunne smule til Marokko på nuværdigt sted på kroppen.
Okay.
Hak den, og kom til den i.
Yes.
Lige så mange hvidløg, som du kan stoppe op i næsen, uden at du skal til lægen. Det skal knuses bagefter, ja. Og så kom til skålen.
Ja.
Lige så mange kardemommekapsler, som der er røde biler uden for dit køkkenvindue. Og så lige så meget æbleeddike, som du kan drikke på en aften, uden at få hovedpine.
Okay. Og det blander man så sammen?
Det blander du så sammen. Ja. Og så efter det, så skal vi huske chili. Hvor meget siger du så?
Ja.
Flæt lige så mange chilier på langt, som din hund den har kommet på kroppen efter en brand, og så fjern kernerne.
Okay.
Hak dem groft, og kom dem i.
Så det er den groft hakket, og så bare ned i...
Lige præcis. Og så ellers bare kødet ned i, ned og hvile, lige så lang tid det tager at stoppe et hamsterhjul med pikken på en rot, og så kan du grille det ved den temperatur, der giver ondt i maven, når børn leger tæt på.
Fantastisk.
Bum, så er der dejligt marineret nakkekoteletter til en god grill aften.
Jeg glæder mig allerede. Tak skal du have, Gumle. God sommer.
I lige måde.
Det var dagens omgang satire fra specialklassen. Det er ved at være slut for os på Firtoget i den her uge. Jeg slutter lige af med Leon. Det var med en god idé, at man ikke må skilte med noget, uden det er lovligt statsanerkendt. Så kan de fjerne deres træskilt omgående og ansøge om et nyt skilt. Godt tænkt.
Det var,
så fik jeg lige lidt
det var en god idé. Ja. Følg loven.
Tak.
Det er en god idé.
Det var altså Firtoget for den her uge. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Date. Vi er tilbage på mandag.
Rigtig god weekend her. Nyhederne, klokken den er 17.